dober dan želim. Izvoli.
Hvala lepa, lep poletni pozdrav v tej popoldanski uri. Jaz bi samo dva stavka v zvezi z prekinjeno sejo. Mislim, da je dobro bilo povzeto v strani medijev. Jaz sem župana tisti dan obvestil malo po 4 uri, da ob 7:15 iz nujnih razlogov bom zapustil sejo, tako da nesklepčnost, ki je potem bila povzročena, ni bila, bom rekel, nepredvidena, glede na to, da od predstavnikov koalicije je bilo, mislim, da samo 10 ali 11 in nisem mogel odložiti no, zadeve in zaradi tega verjetno pa tudi današnje nadaljevanje.
Ja, Vajč, ti si svojo odločitev pravočasno sporočil. Jaz seveda, če bi to karkoli vedel ali pa karkoli potem bi jaz obvestil občinski svet, ampak glede na to, da so se tako dogovorili, potem ne bo prišlo. Nadaljujemo prekinjeno 21. sejo, pozdravljamo vse svetnice in svetnike. Občinski svet je seveda sklepčen, moj pozdrav velja tudi novinarkama, ki smo si danes vzeli čas v tem popodanskem času, hvala lepa. In grem na naslednjo točko dnevnega reda, še prej bom povedal, da so upravičili svojo odsotnost. Moram reči, da so nekateri upravičili svojo odsotnost približno eno uro, preden je končal naš delovni čas. Nekateri tudi niso upravičili, bom povedal tisti, ki so upravičili. Jakin, Nafelc, Jurca, Milavc, Žagar, Pakol, Knjihic, Vesev in Uhelj. Nadaljujemo še s točko prekinjene seje, sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organizacije pri oblikovanju javnega podjetja Kovod Postojna vodovod, kanalizacija, PO Postojna v javno podjetje Kovod Postojna vodovod, kanalizacija, DOO Postojna gradivo. Na strani je 7/1 do 7/15. Poročevalc oziroma, vkolikor je res v kratkih besedah, bo gospod Kredi Šibenik, direktor javnega podjetja Kovod, stališče odbora za okolje in prostor in pa krati tudi statutarno pravne komisije ste torej prijeli v dodatnem gradivu. Tako da ne bi brali ta stališča. Gospod Šibenik, res, ker je zelo malo, bi prosim.
Hvala. V bistvu razlog sprejetja sta dva in sicer prvič gre se za to, da se uskladi besedilo z besedilom odloka o ustanovitvi skupnega organa. To je tehnični del, vsebinski del pa je ta, da smo pač dali dopolnilne dejavnosti podjetja, se pravi zbiranje odvoz odpadkov, potem gradnja, nizke gradnje, specializirana gradbena dela, čiščenje stavb, čiščenje okolic, okolice, urejanje površin in tako naprej. Pač da se te dejavnosti nekako tudi razširijo. Ne? To so v bistvu dva razloga, kaj je pač potrebno zdaj sprejeti ta odlok. Ne?
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Gospod Boštjan.
No, kukaj
še
da so?
Še kdo? Niče?
Hvala. Kukaj da sam direktor povedal, pač nanaša se ta sprememba odloka na že sprejeto spremembo. To pomeni na skupni organ upravljanja. To je ena tehnična sprememba. Drugo pa, kar se tiče vsebinskih sprememb, kukaj sem že parkrat rekel, jih tudi podpiram. Upam pa, da bo direktor vsaj kakšno uspelo v naslednjih obdobjih, ker vemo, da nekatere dejavnosti nekako omogočajo tudi upravljanje drugih gospodarskih dejavnosti, ne samo javne službe. In kakor vemo, je javno podjetje Kovod v lanskem letu poslovalo z dobičkom, ravno zaradi upravljanja svoje gospodarske dejavnosti, ne pa od svojega javnega dela. Ne. Tako da dejansko je stav odlok podpiral.
Hvala lepa, moram reči, da tudi nadzorni svet, v katerem je gospod Boštjan in pa jaz, sva predstavnika občine Postojna in pa skupaj s kolegom iz okrožja župana občine Pivka, že sodelujemo v teh zadevah in stvar kar funkcionira.
Še kdo želi?
Še dva stavka morda. V bistvu gre za krepitev javnega podjetja. Ne? O tem smo že dosti razpravljali v zadnjih letih. In če se spomnite, smo govorili o tem, ali ne se dejavnost javnega podjetja, ko reducira samo tisti gorski del javne službe, se pravi uvada vlada odplaka, če poenostavim, a ne se podjetje poskuša okrepiti možnosti opravljanja čim več dejavnosti. Jaz sem mislil, da smo v tom dobi prišli do tega zaključka in tu je, mislim, da prvi korak k, k krepitvi položaja našega javnega podjetja, kar mislim, da je dobro.
Hvala lepa. Zaključujem in predlagam sklep. Sklep občinski svet občine Postojna sprejema odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v gospodarskih javnih službah v občini Postojna.
Prisotnih je 13, svetnici in sveti, kdo je za? Mislim, da je vseh 13, soglasno, hvala lepa. S tem zaključujem 6. točko nadaljevanja in prihajam na 7. točko sprejem statuta javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod kanalizacija d.o.o. Postojna. Osnovno gradivo je na straneh 7/1 do 7/15. Tudi tu imamo stališče odbora za okolje in prostor in statutarno-pravne komisije. Tudi tu je poročevalec gospod Edi Šibenik, direktor javnega podjetja, na kratko oziroma kaj to zapravo se spreminja.
Ja, zdaj, pri statutu je v bistvu popolnoma identično, kot pa v tem odloku. Gre za uskladitev besedila z odlokom skupno organov in pač razširitev teh dejavnosti. Ne, tako čist isto zadevo.
Mislim, da nekaj dodajati. Zdaj, želi kdo razpravljati gospod Kajdiga? Izvolite.
A jaz bi imel samo eno pripombo, če v drugem poglavju ali je potrebno reči firma, ne bi bilo to podjetje, sam zanima me, če je to strokovni termin, da mora biti firma, zdi, da je podjetje, lepši, če je to mogoče prav. Dvakrat se pojavi firma, trikrat firma, štirkrat firma.
Možno je podjetje pa firma v bistvu. Lok se porabno, pa je zraze.
Da razčistimo, da ne bi potem dilem.
Se predlagam, če bi bilo podjetje. Predvijeti
no. Statutarno pravno, kaj je. Firma, podjetje,
kaj?
Generičan.
Ne, meč, kako je
generičan? Ne, podjetje ima lahko več delov. Firma je ime, s kateri podjetje posluje, pravno po zakonu. Tukaj je pa mišljeno firma, oziroma podjetje.
To potem je v redu.
Ja, izvoljeno dilemo, župan imamo 17. členu, govorimo o se pravi, da ima najmanj dva svetnika iz občinskih svetov občine Postojna in Pivka ali Pivka, ne. Potem pa v 18. členu predzadnja, poleg župana ima vsaka občina v nadzornem svetu in tako naprej. Govorite pa, da je lahko tudi delavec občinske uprave, kar pa ne drži z unim prejšnjim členom. Če je rečeno, da je z vsakega občinskega sveta po en član v nadzornem svetu, ne more biti pol delavec občinske uprave. Ali pa treba unim prejšnjim člen popraviti. Ne? V 17. členu govori najmanj dva svetnika iz občinskih svetov občine Postojna ali Pivka. Ne? V na strani 70, v 18. členu, ne, če gledamo na te strani, prvi, drugi, tretji, odtaj, poleg župana ima vsaka občina na zonem svetu še enega člana. Le tega imenuje občina skladno s določbami svojih statutov iz vrst člana občinskega sveta ali izmed delovcev občinske uprave občine Postojna in Pivka. To ne gre. Če je član občinskega sveta, je član občinskega sveta, ne more biti delavec občinske uprave. Se pravi, ali eden ali drugi člen je treba popraviti.
Jaz bi sam, če lahko rekel to, pri 17. členu gre za sklič seje organa, skupnega organa, ne, spravljanja. Tu je druga stvar, kot pri 18. členu, tam govorimo o nadzornem svetu.
Skupni organ.
Okay. Yeah. 17. členu govori, to lahko skliče
seje organa.
Skupnega organa.
Skupnega organa. Potem je vredo. Dobro. Hvala lepa za pojasnila. Na glasovanje dam sklep. Občinski svet občine Postojna sprejema statut javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna. 13 je prisotnih svetnic in svetnikov. Kdo je za? Mislim, da tudi tokrat soglasno. Hvala lepa. Mislim, da ni bilo niti dilem, kaj. Hvala lepa. Naslednja točka, to je 8. točka delovanja. Soglasje k soustanovitvi zavoda v okviru projekta Fabrika 2 Center odličnosti.
Osnovno gradivo, ki ste ga prijeli iz osklič seje, se nahaja na strani 8 do 8, torej tematika seveda, do 8 skozi 6. Tudi tu je poročevalec Edi Šivenik, direktor, gospod direktor javnega podjetja. Dobili ste tako mnenje stališče odbora za okolje in prostor in statutarno pravne komisije. Bi prosil, gospod Šivenik, beseda tudi to.
Ja, že Evropski sklad za regionalni razvoj v bistvu spodbuja ustvarjanje centrov odličnosti na različnih področjih. Eden zmed tega je tudi recimo Fabrika 2, kjer se pač spodbuja sodelovanje ali pa odličnost na področju ekologije in pa kulturne dediščine. Zdaj, tukaj je mišljeno tako, da bi znanstveno-raziskovalni center SAZU, ki bi bil tudi nosilec projekta, pa še naj partnerjev, tudi KOVOD Postojna, da bi ustanovili pač zavod in bi skušali z temi evropskimi sredstvi tudi, rečemo, ponuditi vrsto konkretnih tehnoloških in metodoloških rešitev za gospodarje na tem našem okolju. Ne. Zdaj, KOVOD Postojna se zapravo pričakuje načine izboljšanja upravljanja z občutljivimi viri pitne vode, predvsem na območju izvira Malenščice in pa nanoških virov. Zdaj, stroški za ustanovitev so približno 500 evrov na partnerja, nosilec bi bil SAZU, mi pa računamo pač črpati neka denarna sredstva za raziskovanje omenjenih področij oziroma območij, predvsem laboratorijsko opremo pa recimo napravo za analizo vode in tako naprej. Bi pa rabi, potrebujemo pa soglasje.
Jaz mislim, da je da je to zelo pomembno. Koliko je pomembno sodelovanje med posameznimi inštitucijami v določeni občini ali pa v enem določenem regiju, se je videlo samo pri našem kandidiranju za široko poslovno mrežje, kjer smo bili zelo uspešni. Jaz želim seveda kot član nadzornega sveta in kot župan in seveda skupaj z vami, da bi tudi ta center odličnosti, še posebej so tako eminentni ljudje, SAZU, bi vodilo to, ta projekt. Mislim, da je prav, da podpremo ta center odličnosti. Želi kdo razpravljati? Gospodična Orac.
Mislim, samo eno vprašanje, zakaj je potrebno pridobiti tudi mnenje Evropskega sveta občine Postojna, soglasje pa Pivke.
Tukaj je bil sprejet tako ta odlok v skupnem organu upravljanja.
V skupnem organu, zaradi skupnega organa.
Pešnega.
Ja, piše ste. Torej, še kdo? Nihče. Hvala. Predlagam sklep v dveh členih. Občinski svet občine Postojna daje pozitivno mnenje k soudeležbi KOVOD Postojna d.o. v projektu Fabrika 2 za obdobje 2007 do 2013 in drugi člen, ki je zelo pomemben, da sklep začne veljati takoj, da lahko izteče postopki naprej. Kdo je za? Mislim, da tudi tukaj 13 soglasno. Hvala lepa, s tem zaključujem vašo točko. Direktor, želim veliko uspeha skupaj z nami. Mogoče bo še kakšen evropski tol euro prišel v Postojno, kljub temu, da nekateri to drugače gledajo. Naslednja točka dnevnega reda je sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti Postojna. Osnovno gradivo se nahaja na straneh 9 skozi 1 do 9 skozi 16, krati je v dodatnem gradivu tudi stališče statutarno-pravne komisije. Pri vpisu tega novega zavoda v sodni register se je pojavil en problem. Saj v sprejetem odloku ni izrecno navedeno, da novi zavod nastane s preoblikovanjem obstoječega zavoda Ljudska univerza Postojna. Iz tega razloga je potrebno spremeniti predmetni odlok in vanj izrecno zapisati, da novi zavod nastane s preoblikovanjem obstoječega. Torej, to smo slučajno spustili, žal se shodi. Želi kdo razpravljati? Mislim, da tudi tu ne. Hvala lepa, ker so stvari jasne. Predlagam sklep, ki je na strani 9 skozi 5. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti. Prisotnih 13 svetnic in svetnikov. Kdo je za? Tudi to je soglasno. Hvala lepa. Sam zaključujem 9. točko in prihajam na 10. točko. Sprejem cenika ravnanja z odpadki v občini Postojna. Danes, oziroma zadnjič, ste že prijeli v dodatnemu gradivu tudi en popravek, vendar pa mislim, da bo mogoče tudi diskusija pokazala, da je potrebno ta popravek še kaj dograditi. Zato bom prosil poročevalca gospoda Urbana Pintra, višjega svetovalca za investicije, ki se v zadnjem letu ukvarja večino s temi zelo pomembnimi zadevami kanalizacija, smeti, promet. Hkrati imate tudi stališče odbora za okolje in prostor, vkolikor je potrebno, tu sta predsednik in podpredsednik, da boste kaj podala. Zdaj bi prosil pa gospoda Pintarja.
Pozdravljeni. Zdaj, na podlagi vloge našega novega, starega koncesionarja na področju ravnanja z odpadki je dan nov cenik ravnanja z odpadki, ki uvaja nekatere nove storitve ob obstoječih in določene storitve tudi, kako bi rekel, detaljneje obsega. Tako so nove storitve predvsem ločeno pobiranje embalaže od vrat do vrat in pobiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov od vrat do vrat. Potem drugačen način zbiranja kosovnih odpadkov, dvakratno zbiranje nevarnih odpadkov in potem tudi prevoz bioloških odpadkov v obdelavo v kompostarno. Z novim cenikom se tudi območje obračuna začne deliti vsaj zaenkrat na dve področje, in sicer na mestno področje Postojna in Prestranka in na ostala območja občine, se pravi na vasi. Razlika je v tem, da se na mestnih področjih bo zagotavljal odvoz bioloških odpadkov od vrat do vrat, vkolikor bojo ljudje to hoteli, oziroma jim bo onemogočeno lastno kompostiranje odpadkov, na vaseh pa bojo ljudje prijeli kompostnik, ki je tudi vključen v ceno in v bistvu bi mogli biološke odpadke kompostirati sami, s tem bo pa cena tudi zato manjša.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Boštjan in gospod Dominik. Še kdo?
Hvala.
Izvolite.
Hvala lepa za besedo. No, dejansko dobili smo pač že en predlog cen in dejavnosti oziroma nalog, ki bo dejansko upravljalo obstoječe podjetje Publikus glede ravnanja z odpadki. En predlog je bil že v prvem gradivu, drugi nekoliko malo oblikovan predlog je bil potem tudi v dodatnem gradivu, ampak glede na mnenje ljudi, s katerimi sem se jaz pogovarjal in tudi na nekaterimi občinskimi svetniki, smo nekako z občinsko upravo v preteklem letu, v preteklem tednu dejansko še enkrat denili glave skupaj in skušali dejansko oblikovati tak predlog, ki bi bil dejansko enakovreden za vse občane. Kaj to pomeni? To pomeni, da naj bi občani po celotni občini Postojna po največji možni meri dejansko, ki smo jo vložili v to, nekako plačali res tisto uslugo, za katero jo pač prijetje publiku zbremenijo oziroma za kar bojo tudi oni dejansko bremenili to storitveno dejavnost. Ne o to odlaganje smeti ali pa odpadkov. Glede na to, da smo se s podjetjem Publikus že v lanskem letu ali pa tudi kakšno leto nazaj, že verjetno so bili večkrat ti predlogi oziroma poskusi dviganje cene, je takrat nekako prevladalo stališče, da počakamo do tega 15. julija, ki se je pač letos zgodil, da vidimo sploh, kam bomo z odpadki. Zdaj, glede na tudi nastala stara situacija, bi lahko temu rekel človek, da ima odlagališče na staro osev podaljšeno obratovanje, se do dejansko nekaj bistveno spremenilo. Spremenilo se je samo to, da sedaj občani bojo morali plačevati, glede na predlog, kateri je, še nekatere druge dejavnosti. To pomeni, da se bo zbirali, kot bo že omenjeno, biološki odpadki in da se bo pobirala odpadna embalaža od vrat do vrat. Vse to pa je dejansko cilj dejansko zmanjšati te mešane komunalne odpadke, ki nas direktno najbolj tudi bremenijo. No, glede na to, kako je bilo omenjeno, da bo v mestu Postojna in v naselju Prestranek možno, da bodo dejansko občani dobili kanto, kjer bodo lahko odlagali biološke odpadke, tega na vseh ne bo. Zaradi te manjše dejavnosti po podeželju, oziroma po naših vseh, je bil naš predlog, da cena tudi ne more biti pri ravnanju z odpadki dejansko enaka. Ker pač na vseh dobili bomo kompostnik, ki bo nekje pač moral biti postavljen, seveda spet po nekih marilih, ker vemo, da na vsakem kvadratu zemlje verjetno tudi samo kompostnika ne bo mogoče postaviti. Tako da, glede na to, da bo pač dejavnost oziroma naloge, ki bo podjetje Publikus izvajalo na našem območju, celotne občine, različno, je bo naš predlog, da se tudi ta cena različno oblikuje in je po izračunih, kateri naj bi nekako tudi sam sistem vzdržali in so tudi nekako usklajeni, znašala po novem 5,37 evra v mestu Postojna in Prestranku in glede na manjši obseg dela, ki ga bo javno podjetje izvajalo, na podeželju pa 4,35 evra. Se pravi, cilji podražitve so mogoče res veliki, ampak glede na to, da so bili te poskusi oziroma tudi realne osnove že v preteklosti, ampak smo vsi čakali samo 15. julij, se je to nekako dejansko nam nabralo za ta trenutek. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Štegelj, še gospod Prediga.
Hvala za besedo. Jaz bi pohvalil, da gremo par korakov naprej, se pravi v neki politiki ravnanja z odpadki in tudi z bistveno bolj razdrobljenim zbiranjem. Najprej bi vprašal, kaj se spremeni na področju ravnanja s kosovnimi odpadki. Tukaj se mi zdi, da sprememb ni, vsaj kukor sem razbral iz tega zgradiva, se pravi, kaj se tam spremeni. Podpiram predlog gospoda Boštjana Štegla za to, da cena odraža dejansko obremenitev okolja, ki jo smetmi človek proizvede in da zato, če želimo, da dejansko ta cena odraža tudi neko nivo storitve, ki smo jo deležni v svojem okolju, da ta sledi vsaj deloma in ta cena približno evro razlike glede na mesto ali vas, se mi zdi, da to temu zadošča, se pravi, da nekdo, ki dobiva višjo raven usluge, tudi več plačuje. Bi pa mogoče potem bolj pri pobudah in vprašanjih dal dodatne predloge glede prihodnega, mogoče bolj umestno, da tam
pokudam. Želi še kdo?
Hvala.
Gospa Florjana.
Hvala, za besedo.
Želi še kdo, če potem zaključim.
Glede na to, da se bo zelo podražilo torej odpadki in to za dejavnost, mislim, da bi bilo prav, da se ljudi seznani z neko zloženko, z gibanko, da so pravzaprav cene primerljive tudi z drugimi občinami, da ne bo kdo mogoče razumel, da so bolj dragi, ker je taka velika podražitev in da bi tudi podrobno obrazložili ves ta sistem, ki se zdaj je spremenjen, ne? Tako da bi bili ljudje dobro osveščeni in da ne bi bilo preveč hude krvi tudi. Ne?
Hvala lepa. Noš, neki odgovor boste še preden dam na glasovanje še od gospoda Urbana dobili.
Izvolite. Ja, zdaj to na zadnje vprašanje, moram reči, da vse te zadeve so naročene, da izvajalec pripravi. Tudi predlagano je z zunanjimi strokovnimi sodelavci, tako da se pričakuje, preden se ta sistem ravnanja z odpadki uvede, da se bo informiralo s javno in direktno, se pravi s pošto domov z nekim gradivom, ki bo pač svetoval in tudi narekoval, kako bi rekel, nov način ravnanja z odpadki. Zdaj, ta cenik kot takšen ne bo prišel v veljavo še takoj, kajti sicer je vlada sprejela uredbo, da od 15.8. naprej občina določa višino cen komunalnih storitev, vendar še vedno mora dati ministrstvo za okolje, mislim, da za gospodarstvo soglasje k pravilni sestavi te cene. Tako da zdaj veljavnost cenika se predvideva šele, da bo začela tam s 1. oktobrem in do takrat bi v bistvu ves sistem takoj že prvi dan mogel začeti obratovati. Se pravi, da se prehodno obdobje bo se zgodilo zdaj v tem času in v tem času se bo tudi razposlalo gradivo. Kar se tiče prej vprašanje glede kosovnih odpadkov, zdaj kosovnih odpadkov letos ostanejo res še nespremenjeni, vendar pa, kot veste, stanje predvsem na vaseh je zelo slabo glede tega, kajti imamo stalne deponije kosovnih odpadkov, ne? In odločitev je, da se to sanira, vse v večji meri v nekaterih vaseh, da se to sanira z načinom, da se bojo kosovni odpadki v prihodnje pobirali od vrat do vrat. Zdaj, način izvajanja tega pobiranja bo pač izvajalec potem določil, glede na odzive, možno pa bo tudi po krajevnih skupnostih pobiranja kosovnih odpadkov na poziv. Tudi recimo dodatne storitve mogoče pobiranje zelenega odpada na poziv, tako da bi zelo šli v to, da odpadki se v bistvu čim bolj strokovno obdelujejo, ne? In potem tudi ravna z njimi. Zdaj vse te zadeve se potem da nekako tudi obračunati na neka področja. Želja je v bistvu, da bi se ta področja vedno bolj manjšala. Zdaj začnemo z dvemi in v enem letu bomo dobili podatke, pa bomo videli, kako bo to delovalo.
Ja. Hvala lepa. Izvoli.
Jaz mislim, da glede odpadkov oziroma odlaganja odpadkov naših občanov ali pa tudi ne samih, tudi mene, je najbolj stimulativno dejansko to, da plačeš toliko, koliko odpadkov dejansko odložiš. Na to me vseeno zanima, koliko delec smo dejansko mi s temi postopki, da bomo res plačali res tisto, kar obremenimo naše okolje. Obenem se mi zdi, da to bi bilo pa tudi najbolj stimulativno, ne? Vse, če boš več odložil, boš bistveno več plačal, ne? Tako da me zanima, ali je to ta sistem dokaj hitro ali ne štaka še kar nekaj leta?
Zdaj, na to direktno vprašanje zadeva je kot cenik je nastavljen na to, da so cene koncesionarja za celotno koncesijsko dobo v osnovi fiksne. Spreminjala bi se naj samo količina odpadkov in namreč po določenem območju, kako so pobrani. To pomeni, z manjšanjem količine odloženih odpadkov se bo tudi cena odlaganja odpadkov morala zmanjšovati, ne? Seveda bo pa s povečanjem količine ločeno zbranih frakcij ta cena se zvišala, ampak nekje, koliko je to pokazala analiza, bi cena ostala naj v rangu tistega, kar imamo zdaj pred sabo. Zdaj, dosti vprašanje tudi na mene, mislim, je prišlo na mene naslovljeno glede merjena količina odpadkov od gospodinstva do gospodinstva. Zdaj, izkušnja iz tujine, kjer predvsem sem se jaz gledoval po Avstriji, so zadeve tako, ne, da je način ravnanja z odpadki, kjer smo sedaj mi, je ta način nekega merjena bi sicer res prinesel izredne rezultate, ampak ko se potem uvede ta sistem malo bolj, se pravi, ko vsi prebivalci malo bolj aktivno začnejo sodelovati, so razlike med posameznimi prebivalci zelo, zelo majhne in v bistvu je to merjenje količine odpadkov predrago za efekt, kajti treba je predvsem skrbeti, da tisti, ki izstopajo iz poprečja, da v bistvu se plačajo več oziroma dobijo neko, temu se reče, majhno kazen. Ne? V primeru velike kršitve pa tudi je kazni inšpekcija, ne? Ker v bistvu, če si vsak za sebe pogleda svoje odpadke, okolikor vi od, rečemo letno, od 350 kil na prebivalca, ki nastanejo, izločite 50 kg bioloških odpadkov in 100 kg recimo embalaže, vam ostane 180 kg nekih odpadkov, ki pač trenutno se še ne zbirajo ločeno in v bistvu razlike med posameznimi prebivalci pa ne bojo več tako očitne, kot so zdaj.
Tam še nekaj zdaj na to, kar je že gospod Urban povedal že v svoji razpravi. Zdaj predlagam, da se pač ta cenik oziroma ki ga imamo, to gradivo, ki ga imamo v dodatnem gradivu spremeni in se takole glasi, da se k v dodatnem gradivu na strani 21-51 v četrti točki ravnanje s biološkimi odpadki spremeni besedilo tako, da se v prvem odstavku doda alinejo zbiranje bioloških odpadkov v okviru zbiralnic ločenih frakcij, da se v četrtem odstavku besedilo doda tako, da se za besedi montažnemu kompostniku doda ali pa biološke odpadke oddajo v ustrezno zaprti biorazgradljivi vrečki v posodo za biološko odpadu v okviru zbiralnic ločenih frakcij. To je samo tisto, kar dejansko že Urban povedal v uvodu.
Želi še kdo? Še gospod?
Na vprašanje,
Sinčič.
Ja, kar se naše familije tiče že leta dolgo, ne, se pravi, vse biološke odpadke stavimo v kompostnik, smo pa v mestu, nismo na vasi, ne. Tako da, to bomo, se bomo nadaljevali in če bomo dobili slučajno kanco, bo šla prazna, tako kot gre tudi tista osnovna, na pol prazna, ker tudi tam precej rešujemo te odpadke. Pa me zanima, ali je predvideno, da bi na željo dobili tudi v mestu kompostnik.
Piše, ki nimajo možnosti kompostiranja na lastne vrtu, bo dobili kake, vsi ostali bojo dobili individualne pa kompostnik. Ja, to je
Druga zadeva, kar se tiče volumni posod se bojo zmanjšali. Zdaj je večinoma instalirano po hišah 240 litrov. Te posode se bojo verjetno potem spremenile, se pravi prelepne druge nalepke in bojo namenjeni ločenim frakcijam, ne, ki se bojo pobirali enkrat na 3 tedne. Za mešane komunalne odpadke bojo pa gospodinstva dobile manjše posode. Če vmes čas prej mogoče ni bilo jasno, cenik je narejen glede na nivo uslug, če kdo stanuje v območju naselja Postojna pre strank, pa ne bo imel ločenega odvoza biloških odpadkov, ampak kompostnik bo plačeval to nižjo ceno, tako pa na vaši.
Hvala lepa. S tem zaključujem. Vem, dam, da nadomestite to besedilo, ki ste ga dobili v dodatnem gradivu s tem, kar je gospod Boštjan Stegel povedal in bi zato predlagal. Prosim?
Ceno.
Pa ceno, ja. Isto ceno tudi, seveda upoštevajoč tudi ceno, vse kar je povedal, pet, koliko je? Pet 37 in pa 4,35. Tako da bi dal upoštevajoč te pripombe gospoda Štegla, na reševanje sklep občinski svet občine Postojna daje soglasje k spremembi cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki na območju občine Postojna po ceniku izvajalca Publikus d.o., ki je priloga tega sklepa. In drugič, sklep prične veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije. Prisotnih je 13, kdo je za ta? 12 za. Je kdo proti? Nihče je proti.
Začne
pa uporabljati. Začne pa se uporabljati, kot je kot ministrstvo.
Ne,
ko bo nov sistem. Hvala lepa, s tem zaključujem 10. točko in prihajam na 11. točko. Sprejem sklepa o zračunavanju stroškov rezervacije prostora na odlagališču Stara Vaš za odlaganje odpadkov iz drugih občin. Gradivo je na straneh 11/2 do 11/14. Stališče odbora za okolje in prostor ste prijeli v dodatnem gradivu in tudi tu je poročevalec gospod Urban Printer, višji svetovalec za investicije. Izvoli, Urban.
Na podlagi zadnjih sprememb na področju odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ki so bili sprejeti tik pred prejšnjim rokom za zaprtje naše deponije, je vlada z uredbo omogočila, da do izdaje odločbe o obratovanju deponije, deponija še obratuje. Zdaj, za obratovanje te deponije je potrebno imeti določene pogoje, med temi pogoji predvsem zagotovljeno kapaciteto za željeno obdobje, potem zmanjšati, spravi tukaj kar zelo zmanjšan delež biorazgradljivih snovi v odpadkih, kar v bistvu z novim cenikom se lotevamo, potem poostrene monitoringe in program sanacije, se pravi zaprtjo deponije. Tukaj nastane nekaj dodatnih stroškov, ki v bistvu so potrebni potem za zaprte deponije in ti stroški zahtevajo, da se da začne občina Postojna zaračunavati neke stroške rezervacije tega prostora za odlaganje za odpadke, ki prihajajo k nam iz drugih občin ali iz druge občine. Zdaj predlaga se zaračunavanje stroška rezervacije v višini 105 evrov brez DDV, pri čemer je v tej ceni že vključena okoljska dejatev.
Hvala lepa. Želi kdo diskutirati? Gospod Bajc.
Hvala, župan. Dve vprašanje. Eno je, ali naša deponija na Staro vasi omogoča, da se tudi drugih občin začasno deponira, oziroma da je tam prostor, da se začasno odlagajo smeti, ki se potem, oziroma komunalni odpadki, ki se drugam prepeljejo. In drugo vprašanje, ali je šteti med te druge občine ali druga občina tudi občino Pivka?
To se gre zdaj za odpadke, predvsem mišljeno iz občine Pivke, kjer v bistvu je po obstoječem okoljevarstvenem dovoljenju za odlaganje mišljena, da se odpadki iz Pivke odlagajo na odlagališče Stara vas. Tako da je to mišljeno samo zato, ker kapacitet na odlagališču ni se odpadkov iz drugih občin razen Pivke ne bo dovoljevalo odlaga.
Izvoli.
Župan, dodatno vprašanje, kdaj se je status tega smetišča oziroma komunalne deponije spremenil? Tako se spomnim, se je to pred časom sofinanciralo, ne? Tako sanacijo kot tudi postavitev tega centra in tako naprej, da bomo tej občini Pivka posebej zaračunavali začasno deponiranje.
Zdaj, s predtekom tega roka po obstoječem načinu ravnanja z odpadkom v bistvu so določila prejšnjega pogodbe so prenehala veljati, tako da zdaj od tega prehodnega obdobja do zaprtja odlagališča je potrebno zadevo za Pivko urediti za novo pogodbo. Vkolikor ta pogodba ne bo sklenjena, potem občina Pivka ne bo mogla odlagati odpadkov.
Ma mislim, ko smo se pogovarjali to glede teh odpadkov, moram reči, da je postojanska deponija na Staro vasi ima tako malo prostora še, da ni nobene bojazni, da bi to se vleklo, koliko mesecev. Sam to bi maksimalno recimo pol leta. Torej predlagam sklep, ki je na strani 11/3 za odlaganje komunalnih odpadkov iz drugih občin na odlagališču Stara vas se kot rezervacija prostora določi cena v višini 105 evrov brez DDV za tono odloženih odpadkov in kot druga alineja sklep velja takoj.
Razložitev, gospod župan.
Ja.
Jaz bom glasoval proti glede na to, da piše v drugih občin, ne? Zdaj smo slišali predstavnika občine da in tudi vaš župan, da ta deponija ne omogoča dodatno odlaganje iz drugih občin, če bi bil spremenjen sklep, da bi pisalo izrečeno za občino Pivka, bi glasoval na svojem primeru, bom glasoval proti.
Hvala lepa za obrazložitev, glasu. Gre za to, da se tisto...
Ja, v množini je župan. piše v opis občin.
Ja, da se ne diskreditira ali pa karkoli v tem smislu, je to mišljeno, ne se drugega, ker se ve, ki je posamezne občine v Sloveniji odlago. Ok.
Ja. Glede na to, da ni fizičnega prostora te deponije, da najglasnejši pogoj, da več kot 9 mesecev v eno leto, ni v interesu občine, da bi kdorkoli dobival odpadke. V našem interesu je, da bi takoj nihče več ne more. Zdaj se zavedamo, da tega, kar se pivke tiče, ni mogoče urediti na čez noč. Treba to urediti počasno.
Ne, se mislim, da bomo to uredili z občino Bivko, se ne bojim nič. Dajem potem na glasovanje pa sklep. 13 je prisotni, kdo je za? 12 za, kdo proti? In en proti. Hvala lepa. S tem je ta točka zaključena in gremo še na promet z nepremičninami. Gradivo ste prejeli v osnovnem gradivu na straneh 12/1 do 12/7 ter v dodatnem gradivu dopolnitve. Dopolni se letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Postojna za leto 2009 številka 6 in 7. V dodatnem gradivu ste prejeli še dopolnitev letnega načrta pridobivanja premoženja. Želi kdo diskutirati? Hvala. Sklep je, občinski svet občine Postojna sprejema dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Postojna za leto 2009 številka 6 za nepremičnine, katerih posamična vrednost predvidoma ne presega 30 000 evrov v priloženi vsebini. Kdo je 12 prisotnih, kdo je za? Pardon, 13 prisotnih. Vseh si soglasno, hvala lepa. Naslednji sklep je v osnovnem gradivu na strani 12/7. Prosim? Se opravičujem. Občinski svet občine Postojna, hvala lepa gospodu Pintarju, mislim, da eno letno delo ni bilo zastojno. Občinski svet občine Postojna sprejema dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Postojna za leto 2009 številka 7 z nepremičnino, katere posamična vrednost predvidoma presega 30 000 v priloženi vsebini. Prisotnih je, želi kdo diskutirati? A jaz se smo že prej. 13 je prisotnih, kdo je za? 12 za, je kdo proti? Nihče proti. Naslednje je soglašek prodaje nepremičnine, pa cena številka 3217/2 kao Postojna vlaški kovor, Postojna d.o.o. Sklep je osnovnem gradivo na strani 12/7. Občinski svet občine Postojna soglaša z odprodajo zemljišča v lasti povod Postojna d.o.o. parcelna številka 3217/2 kao Postojna v izmeri 48 kvadratnih metrov za 4900 evrov oziroma 102,08 evra po kvadratnih metrov. Želi kdo diskutirati? Ne, 13 prisotnih, kdo je za? Mislim, da je soglasno. Hvala lepa. Zdaj je pa dodatno gradivo. V dodatnem gradivu so sklepi na strani 37/51. Občinski svet občine Postojna sprejema dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Postojna za leto 2009 številka 5 v priloženi vsebini. Želi kdo diskutirati? Nihče. 13 prisotnih, kdo je za? Prosim? 37/51 v dodatnem gradivu. Vseh 13 je za. Hvala lepa. Naslednji sklep je občinski svet občina Postojna sprejema dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Postojna za leto 2009 številka 6 v priloženi vsebini. Župana občine Postojna se pooblašča za izpeljavo postopkov nakupa nepremičnine 1323/11/KO zalog za vrednost 1 497 000 evrov. Jaz bi zdaj pri tej alineji danes ste dobili dodatno gradivo. Vsi ste dobili seveda tudi po pošti oziroma po elektronski pošti. Zadeva nakup, ponudba za odkup zemljišč. V medijih smo zasledili, da želi občina Postojna kupiti zemljišče v približni izmeri 4000 kvadratnih metrov za realizacijo vodnega parka na območju Kazelj po ceni 360 evrov na kvadratni meter. Ker vam je dobro znano, da naši podjetji razpolagata s kompleksom zemljišč, parcelne številke so navedene, v izmeri 11476 kvadratnih metrov, bom povedal, da tu je celoten kompleks bivše žage Oles Javor Pivka, ki leži v bližini Postojnske jame, vam ponujamo v odkup celoten kompleks ali pa del tega po bistveno nižji ceni, sicer 170 evrov na kvadratni meter. Predmetna zemljišča so v planskih aktih občine opredeljena kot stavbna zemljišča. Na zemljiščih stojijo delno neporušeni objekti, za katere smo že pridobili gradbeno dovoljenje, za rušitev in bodo odstranjeni v prihajajočih mesecih. Glede na lego lokacije zemljišč in ponujeno ceno, menimo, da je za vas ponudba zanimiva in sprejemljiva. Podpisana sta direktorja Miloš Dular in gospod Borut Novak. Vsem svetnikom je bilo poslano. Po pregledu vsega tega in seveda tudi po pregledu, moram reči, oziroma po posvetu s vsemi strokovnimi službami, ki so mi na razpolago, sem jim danes odpisal tole. Zarja Invest Novo mesto. Ponudba za odkup zemljišč. Danes smo prejeli vašo ponudbo za prodajo zemljišč na območju kompleksa bivše krajne Devežage v Postojni, sicer po ceni 170 evrov na kvadratni meter. Pri določitvi te cene ste izhajali iz podatkov v medijih, kjer je bilo zapisano, da želi občina Postojna kupiti zemljišča za realizacijo vodnega parka na območju Kazelj po ceni 360 evrov na kvadratni meter. Ta podatek ni točen. Saj ne gre za zemljišče, pač pa za objekt v površini 2714 kvadratnih metrov in pripadajoče zemljišče v površini 1438 kvadratnih metrov, torej vse skupaj 4152 kvadratnih metrov. Gre za območje, ki je v celoti komunalno opremljeno, zato predstavlja večji del vrednosti strošek komunalne opreme, ne pa vrednost zemljišča, ki znaša 90 evrov na kvadratni meter. Vse skupaj pa je ocenil sodni cenilec. In mislim, da je prav, da preberem še naprej. Vaša ponudba je torej bistveno višja, saj gre za območje, ki je komunalno v celoti neopremljeno. Poleg tega razpršenost parcel, ki jih ponujate, onemogoča izvedbo vodnega parka. Ocenjujemo, da na območju krajne Devežage zaradi navedenih pomankljivosti gradbenega dovoljenja za vodni park ne bi bilo mogoče pridobiti prej kot v 5 letih. Z vašim podjetjem in ostalimi lastniki zemljišča v tem območju pa v več kot enem letu nismo uspeli skleniti ustrezne pogodbe za komunalno opremljanje tega območja, ker je bil vsak strošek, ki smo ga na občini izračunali, za vas previsok. V okviru sprejema prostorskih načrtov niste izkazali interesa za tako vrsto gradnje, pač pa je bil vaš predlog in predlog ostalih lastnikov izredno gosta stanovanjska pozidava. Po teh predlogih naj bi na tem območju zraslo okrog 300 stanovanj. Iz vseh zgoraj navedenih razlogov vaše ponudbe v tem trenutku seveda ne morem jemati resno, zdi pa se mi zanimiva ideja o spremembi namembnosti tega območja, ki jo bomo tudi upoštevali. In ker je nakup take površine pomembna zadeva za celoten občinski svet, ne le zgolj za nas tukaj zbrane, umikam to alinejo, kajti pri tako pomembnih odločitev si kot župan in verjetno tudi vi, ki ste prišli danes na sejo, želite da bi dobili vsaj dvotretjinsko večino, s tem zaključujem to točko. Hvala lepa. Grem na zadnjo točko današnjega dnevnega reda in to so pobude in vprašanja. Kje začnemo? Z desne strani. Samo moment, da najdem. Gospa Gosino nima nič. Torej, kot ponovadi, lahko date tudi pisne predloge, glede na to, da kar nekaj časa ne bo seje, glede na to, da so počitnice, bomo v tem času lahko v miru pripravili tudi odgovore na vaše pisne vprašanja. Gospa Irena, tudi nič. Gospa te, sodično teja.
Hvala za besedo. V mediji sem zasledila, da nameravajo graditi dom starejših in varovano stanovanja v Orehku. In zanima me, v kakšnem teku je sprememba namenskega zemljišča strani občine, glede na to, da se vaščani strinjajo in podpirajo gradnjo tega doma, sem da tudi sami vaščani vključeni z raznimi svojimi pridelki v samo biohrano tega doma, tako da me zanima, kdaj bi pač bila možnost spremembe namenskosti in zdaj bo realizacija same gradnje. Drugo vprašanje se glasi, že leta 2008 je občina obljubila odkup zemljišča oziroma golenišča pri železniški postaji pod železnico. Pod železniško postajo in menda so sredstva za ta namen rezervirana tudi v proračunu. Torej, zanima me, kdaj lahko v strani občine pričakujemo odkup teh zemljišč, glede na to, da so obiskovalci oziroma uporabniki tega balinišča, tudi otroci, ki na tekmovanjih dosegajo visoke rezultate. Potem pa me zanima tudi tale cvetlični napis Postojna pri vstopu v mesto Postojno. Kdo je bil idejni vodja za postavitev tega, kajti menim, da je dejansko napis postavljen nekako nepregledno. Potem me pa zanima tudi, upoštevali ste moj predlog za popravo stopnic pri železniški postaji, vendar so, glede na to, da so bile popravljene, še vedno luščijo. Torej, prosila bi me, da bi kljub
sanaciji
tako pregleda. In opazila sem, da je tudi slabo stanje same poti do železniške postaje. Tale peš pot do železniške postaje je slabo stanje zaradi samih dreves, korenin, tako da bi prosila, kdaj se bo tudi ta pot obnovila.
Hvala. Gospa Florjana.
Hvala za besedo. Jaz sem že zadnjič dala vprašanje, kako je z reševanjem problematike Počka. Pa nisem dobila odgovora in bi me danes zopet zanimalo, če je kakšna stvar, da se je napreduje, mislim, da se je napredovalo v tem pogledu, ne vem, da bi mogoče neka komisija vse to ocenila, ker določeni ljudje imajo pomisleke, da so posebna orožja v uporabi. Tako da bi želela...
Mogoče vam moram tudi povedati, da sem se jaz posebno pogovarjal, ker sem bil na enem, tako da odgovorim, tako je mil, glede poleg tega, da je bilo tudi uradno zaključeno. Moram jaz povedati, da sem se pogovarjal zelo visokimi osebnostmi, ki smo bil en dan v Jasnici, tu v Postojni. Nič takega ni bilo, kar bi bilo normalno. Nič novega, nobeno novo zadeva se ni, ampak čisto normalno je tisto, kar se izvaja vse leto oziroma že vsa ta leta. Zakaj se to dogaja? mi niso znali povedati, jaz sem prav eksplicitno rekel, veste, koliko ste mi vi povedali, koliko je bilo vaše tisko, ampak če je še tudi uradno, tako da boste tudi uradno dobili, ko...
Hvala.
Prosim.
Enkrat za spremembo, župan, imam eno pobudo, da občinske komunalne službe, ko pregledujejo površine, ki jih vzdržuje občina, poskušajo ugotoviti dejansko, katere so te površine in če ljudje imajo na teh površinah zložena drva ali druge, bom rekel, svoje pritikline, da tudi pospravijo okoli, ne pa da občina plačuje košnjo in pospravljanje. Dan sem videl eno dve take lokacije, ko so je lepo, da je pospravljeno, da je pokošeno in tako naprej, ampak na sredi te zelenice pa pa zložena metrška drva.
Drva. Bomo posledovali tu. Gospod Mohič?
Ja, predlagam čim prejšnjo odstranitev ovir oziroma teh ležečih policajev pri primorki v Postojni. Utemeljujem s tem, da so zgrajena nova krožišča pri vrtcu in pa pri pošti, tako da hitrost se je zmanjšala in ni potrebe, jaz mislim, po njih. In utemeljujem tudi s tem, da ker je to edina prometnica, prihaja do poškodb avtobusov, tovornih vozil, postavnih vozil, tako da smatram, da je to res nujno.
Hvala lepa, Tina.
Jaz bi vprašala, kdo je lastnik ceste na grad na Postrank. Tem pa še enkrat bi ponovila tiste stare pobude, ki so morda že eno leto, pa smo se že z Brigito in z gospodom Žnidršičem pogovarjali, to je razsvetljava od Štivana proti Metelni vasi, razsvetljava od po globoki poti naprej do Koč. Mislim, da to je že vse napisano, sam ne se...
Napišem, sam pogledam,
ja,
stara vprašanja.
Ja, ne se opomni...
Ustrezno.
Ja.
Za okolje
in
prostor.
Ja, glede na to, da imamo že cel mandat, pa verjetno prejšen, pa še kakšno mandat mogoče prej, potok stržen si v naših programih, tako pa drugače, bi vseeno predlagal, da skušamo, še kar nam je ostalo, dejansko tu tudi sponti in ta potok stržen proti Rakitniku dejansko nekako urediti. Zato seveda bi bilo pravno, da občinske strokovne službe z vsemi močmi grejo v ta pereči problem. To je ena stvar. Druga stvar je lokalna cesta, strane malo obisku, tam je eno cep 50 metrov, ki je res tudi problematičen, ki je na mesta asfalta že blato in res, ko peljamo, oziroma ko prebivalci v vse strane peljo avto na servis, imajo po 30 tisoč kilometrov, imajo že, bi rekel, zglobe, nekako uničene, če si malo čudijo. No. Res je tam cep 50 metrov doh, ki ga bilo res treba nujno sanirati. Ne, ne zaradi tega, ampak zaradi varnosti, ne da smo kakšni drugi. Potem imam pa še eno pobudo, s katero ne mislim, da bi prohanili recesijo v naši občini, ker mislim, da ni toliko pereča, ampak vseeno pobudo, kako pomaga tudi manjšim srednjim podjetjem, obrtnikom. Moj predlog je pa pač tak, da bi v okviru občine, seveda bi moralo to dejansko nekako v sodelovanju z obrtno, pa tudi gospodarsko zbornico verjetno biti, pripravila nek letak ponudbe v naši občini, ki je seveda tako raznolika in mislim, da v Postojni s to dopolnilno dejavnostjo, katero jo imamo in široko ponudbo, ne bo tu storitvena, trgovska, gostinska, turistična proizvodna. Jaz mislim res, da v tej okolici je Postojna en center, Mrdgorico, Kopro in Ljubljano, da dejansko Postojne se da vse dobiti, da ni treba nekomu hodati v Ljubljano, ampak jaz mislim, da bi morali tukaj našim podjetjem malo pomagati z nekim letakom, nekaterim bi dejansko nastopili na celotnem tom območju, ki sem ga zdaj dejansko navel. Seveda bi pa tukaj moglo biti tudi soglasje samih podjetnikov, kateri pa naj bi se tam dejansko nekako omogočili kupcem, da pridijo k njem in seveda uveljavljajo določen popust. To pomeni, da nekako izvajalec pri tem ne bi bila občina, plačnik samega letaka dejansko in ga spraviti v promet tudi nekako naloga občine, pridobiti podjetja, naloga podjetij, trgovcev, gostinske ponudbe in vseh drugih ponud, pa dejansko nekako skušati pridobiti kupce, da obiščejo ali pa turiste, kakorkoli že, da obiščejo naše mesto, naše kraje in dejansko tudi nekako pospešijo svojo lastno prodajo. Seveda stvar je verjetno malo za preveriti, ali je mogoče, ali ni, kakšni so dejansko tudi finančni in pa tudi drugi efekti lahko tega. Mislim, da bi bilo pa prav, da nekako promoviramo svojo občino in svojo ponudbo, katero dejansko imamo v naši občini.
Hvala, bom vstopil v stik z obrtno in z gospodarsko zbornico prvi prilike. Gospod Dominik.
Hvala za besedo. Najprej bi imel eno vprašanje, mogoče neukega spremljevalca problematike glede lekarn. Bom povedal zgolj, kakšna je želja. Želja moja, oziroma verjetno naša, je ta, da v jeseni, ko bomo imeli pred sabo rebalans, se pravi, najverjetneje ne bo šlo za povečevanje prihodkov, ampak verjetno za manjšanje, da imamo, se pravi, edini nek tak fond denarja, ki je nerazporejen, je ta, o katerem se velikrat že pogovarjamo. Predlagam, da se tukaj, ali kot je bilo večkrat omenjeno, da je tukaj občinska služba tista, oziroma ljudje na občinski upravi, ki morajo neke stvari uskladiti med vsemi temi udeleženci oziroma deležniki tega podjetja, oziroma kje je tukaj potrebno premakniti, da se bojo pač dobičke, ki so res že precej zamaknjeni nazaj, razdelili. Mislim, da je zdaj zelo potrebno oziroma ugodno obdobje, da se ta sredstva pridobi. To je apel, ki ga ne znam argumentirati v tem smislu, da bi vedel, na koga točno pritisniti, žal tega ne vem, in da bi tisto speljal. Ali je tu naš član, ki ga trenutno žal ni dozočega, ki je v tem svetu, ali so tu občinske službe. To je prva stvar. Potem bi imel predlog glede dodatnega izboljševanja oziroma rasti nekih uslug na ravni odpadkov, in sicer, da se omogoče nekaterim uporabnikom, ki zberajo zelo veliko ločenih frakcij, recimo plastenka ali pa steklovine, da se jim omogoči nek prostor v Postojni, verjetno malo odmakne, ker bi lahko to oddali naenkrat, se pravi, da ne bojo flaško po flaško metali. Tu že zna biti moteče že za navadnega uporabnika običajno, ker potem ne sme prijeti bolj v večernih urah tjak kontejner in tega razbijati. Tako da se pravi, da so neke ene kante, ki so odprte in da se lahko tam večje količine odda. Se pravi, ni pa potrebno ravno se peljati na deponijo. Ne? To je ena stvar. Potem bi glede odgovora na zadnje vprašanje na prejšnji seji glede pokopališča, ki sem predlagal, da se ta odsek potke oziroma tisto pesek med cerkvico in vhodom, da se tam da tudi plošče. Potem je bilo nekoličke zašla tema na tisto grobnico Jurčevo. Bi sam prašal, če bo to mogoče letos lahko se čez poletje uredilo. Torej, to povezavo.
Da ne pozabam. Torej, glede tistega peska, katerega smo omenil, je tu se povezali tudi s tistimi stopnicami krožnimi spodih se lupijo. In istočasno, ko se bo začelo popravljati tudi stopnica spodi in jih urejati, ki tam, ki so železna vrata spodne strani, zloga, z tiste strani, vejo, da je treba tudi tam budovstvo dvar na vrši.
Prej, da neki mesto letos? Ali?
Tudi vse primarjeno, prvi novembr se bliža.
Potem pa še predlog, da se na občinski strani, spletni strani, dodatno smo, mislim, že nek tajta nazaj rekel, da se tam dodavni razdelek kot neko zelo aktualno temo in se tam dopiše informacije oziroma linka na ločevanje odpadkov, se pravi na vse, kar mora občan vedeti, kako mora ravnati z odpadki. In ena, tam bi po mojem tudi zelo sodlo, se pravi novo širše vprašanje, tudi link na inkubator, čisto konkretno. Prija tudi do mene, recimo neke informacije o ljudeh, ki bi želeli najti tem prostorček, eno pisarno, kjer bi odprli neko storitev in ne vem, žal tega prostorčka ne najdejo v inkubator. Jaz ne vem, kakšna je točno politika, ali je tisto polno, zdaj se mi zdi, da so knjige iz knjižnice tam noter. Tukaj se mi zdi, da smo malo šipki. No. Zdaj, če imamo neke prostore, ki so v lasti občine, v katere bi lahko šli ti ljudje po neki subvencionirani ceni, se mi zdi smiselno tu zelo oglaševati in vsaj tam na strani objaviti. Ali če so kakšni drugi prostori, ki bi temu zadoščeni. Hvala.
Janko, Ana, Zvone, boš ti prav? Jaz sem na tistak sam.
Možda na nekatera iznotak stvari, ki so bile izpostavljene, glede Orehka, stvar občinskega prostorskega načrta je ta namembnost in v okviru tega se bo tudi urejala, občinski prostorski načrt je bil razvrnen, bilo je ogromno pripomb, so bile pred kratkim oddelane, tako da grejo zdaj v proceduro izdelovalcem in potem vsa ustrezna soglasja, mnenja, stališča in tako naprej. Glede železničarskega berlinskega kluba, zdaj tukaj se je občina vključila zaradi tega, ker je nastal problem, da so Slovenske železnice prepovedale uporabo tega prostora, ki so lastniki društvu. In smo se vključili v tem smislu, da smo poskušali pomagati več ta problem, ki smo se prijavili kot tisti, ki bi to zemljišče odkupili, da železnica ni potreba brezplačno prenesli in ga potem, ko smo dali v trajno uporabo tem društvu. Zadeva leži na Slovenskih železnicah oziroma na Agenciji za železniški promet že kar nekaj časa, mislim, da je že kakšno leto in se nikamor ne premaknemo. Tako da to ni problem občine. Občina je pokazala interes, pisno ga izrazila. Mislim, da smo celo papirologijo poslali glede pogodbe in vsega. Kar se nas tiče, bi lahko problem že nekaj krat rešen. Ne razumem, da, da na kakvih počevih se te stvari toliko tajta odvijajo. Delna skupnost Postojn je poskrbela za ta napis ob vhodu v mesto. Mislim, da je to pozitivna gesta. Vsaka ta nadrobna zadeva pripomore k temu, da je ta vstop prijaznejši. Glede na pozicijo zemljišča, tam pač ni bilo tega mogoče drugače narediti. Se bo pa seveda v dograjevanju hortikulturne ureditve mesta te stvari v prihodnje še dograjevalo in urejalo, tako da ne bi postopoma z leti vsak, ko pride v mesto, dobil že v prvem stiku in bolj prijazen občutek. Mislim pa, da že tukaj je bilo zdaj narejeno pušča in drugačen vtis kot prej, ko so tam parkirali kamion in še kaj drugega se je dogajalo, je bilo kaj neugledno. Tako da mislim, da je bila ta pobuda pozitivna in je kot tako treba jemati. Torej, glede teh stopnic se bo pač pogledalo. Kolidvorska, kar se tiče sanacije, zaradi koštanja je pa malo večji zalogaj, ni tako majhen, tako da ga bo potrebno reševati v naslednjih letih. Verjetno bo povezavi z ostalo ureditvijo tega območja ob železniških postaji in potem še naprej proti bivšemu samskemu domu Slovenskih železnic. Lastnik ceste je delniška družba Grad Pristranek na gradu. Verjetno bo treba perspektivi te zadeve urediti in bo morala ta pot postati javna, glede na to, da tam nekateri ljudje bivajo, tukaj skaj iz narave posestva, ampak v posestvu je nekaj podobnega, kot recimo Lipica, ne? Tam je tudi lastnik posestva zavod, čeprav gre za javne poti v njem. Tako da to je pač stvar procedure, da se uredi. Glede javne razsvetljave stvari tečejo po nekih korakih. Letos je bil narejen malo več, tudi kar se mesta tiče, se zdaj v teh mestih nekako dokončuje in nadaljuje in naj bi se nadaljeval tudi v naslednjih in še v naslednjih letih. Govorim za to glede tega, kar je Tina rekla. Zdaj pa strženost so pogoji tega naravovarstvenega soglasja za ta poseg dokaj strogi. In v lanskem letu ni bilo primernega vremena v nobenem obdobju, da se lahko ta poseg izvršil. Tukaj so, moram reči, nečudne zadeve, kar se naravovarstvo ni potiče, ne samo na tem, tudi vsaj pri občinskem in prostorskem načrti so grozni problemi zaradi tega, ker se neke bilke najdejo, ki očitno ni nikjer drugje in je potem treba to varovati, kar seveda ni res, ampak tako pa če je, se treba tomu prilagajati. Tako da upam, da bodo letos vsednji vodni pogoji, da se bo ta sanacija lahko izvezla. Glede cest, bila nekaj podobnega, tako odseko, kot je strane malo oblast, ko je po, ne samo po vaseki na okolici, tudi v mestu kar nekaj. Tako da ta dinamika je bila nekaj postavljena in se poskuša maksimalno, kot se da narediti. Tako da bomo tudi za prihodnje provali na tem področju maksimalno se angažirati. Glede ostalo, mislim, da so te pobude dobre in da jih se bo v največji meri, kot je mogoče, upoštevalo te, ki so bile podane na različnih
področjih. Ja. S tem je zaključena delovanje 21. seje in seja zaključena. Vsem vam se še enkrat zahvaljujem. Ima še kdo kaj? Ne. Vsem vam zahvaljujem za obisk seje, se nismo bili dolgi. Želim vam lepe počitnice. Vidimo se v jeseni.